қауымы жарда азатлик прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 26 июл сейшанба, хозир Тошкентда кеч соат 7. Хайрли оқшом, жонли мулоқатимизнинг биринчи қисмини бошлаймиз. Прагадаги студияда мен Меҳрибон ва ҳамкасбим Барно Анвар. Дастурмиздаги асосий мавзулар. Хушхабар. Toshkentda vaqtinchalik propiska qayta yo'lga qo'yildi. 25-iyuldan boshlab Toshkent shahriga viloyatlardan kelgan fuqarolarni ro'yxatga olishga qaytadan ruxsat berildi.
Bu vaqtincha ro'yxat o'tkazish hammamiz O'zbekiston fuqarolarining viloyatimizga kelganimiz.
Mishmish, zilzila haqidagi vahimalar ortidan rishtonliklar tunni ko'chada o'tkazdi.
Rishtonda ko'pchilik oilalar tashqarida yotishdi. Hovlilar hovlisida yotdi.
Tojik-o'zbek mojarosi O'zbekiston ekologik harakati Tojikistonning Talko alyuminiy zavodini xalqaro sudga bermoqchi. Bizning intervyu Andijonlik qochqin hozirda Amerikada yashayotgan Abdusalom Abdurahmonov bilan suhbat.
Karimov xalqni va hamma insonlarni jonidan to'yg'izdi. Shuning uchun men uni tuzyap tuzibiga 100% qarshiman.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan loyihalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi 25-iyuldan Toshkent shahriga boshqa viloyatlardan kelgan fuqarolarni vaqtinchalik ro'yxatga olishga qaytadan ruxsat berdi. Ushbu boshqarmaning Uchtepa tumani bo'limining mulozimi shunday ma'lumot berdi.
Ochildi. Vaqtincha ro'yxat o'tkazish
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, vaqtinchalik propiska 15 kundan 6 oy muddatgacha qo'yiladi va kerakli hujjatlarni taqdim etish sharti bilan har 6 oyda uzaytirib boriladi. Rasmiylarga ko'ra, Toshkent shahriga doimiy propiskaga qo'yish hanuz imkonsizligicha qolmoqda. O'zbekiston hukumati fuqaroligi yo'q shaxslar va 16 yoshga to'lmaganlarga sayohat hujjatlari va biometrik pasport berish qoidalari to'g'risidagi nizomni ma'qulladi. Uzdaily uz rasmiy internet nashrida e'lon qilingan yangi nizomga ko'ra, 16 yoshga to'lmagan O'zbekiston fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslar xorijga chiqmoqchi bo'lsa ota-onalari, vasiylari hamda ularni xorijga yuborish vakolatidagi tashkilot hamda muassasalar doimiy propiska manzili bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qilish lozim. O'zbekiston Respublikasi hududida voyaga yetmaganlar uchun pasport va fuqaroligi yo'q shaxslarning sayohat hujjatlari 10 ish kuni ichida, xorijda esa 15 kun ish kuni ichida berilishi aytilmoqda. Tokio o'zbekistonlik yoshlarning Yaponiyadagi oliy o'quv yurtlari magistrlik bosqichida ta'lim olish uchun 2 million 600 ming dollarlik miqdorda beg'araz yordam pulini ajratdi. Yaponiyaning xalqaro hamkorlik bo'yicha agentligi JICA'ning Toshkentdagi vakolatxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu dastur asosida 15 kishi Yaponiyada o'qishi mumkin.
Faqatgina hukumatimiz yo'llanma bergangina ishchilar foydalanish imkoniyatiga ega. Bu yilgi grant bo'yicha 15 ta hukumat ishchilari magistr stipendiyasini olib kelish imkoniyatiga ega bo'lishadi.
Dedi JICA'ning Toshkentdagi vakolatxonasi xodimi Hilola Shoazizova. Bu dastur asosida Yaponiyaga borgan talabalar siyosat, iqtisod, moliya, qishloq xo'jaligi va qonunchilik kabi sohalar bo'yicha magistrlik bosqichida ta'lim olishi aytilmoqda. Hindiston poytaxti Dehlining Greater Kailash 2 rayonida yakshanba kuni amalga oshirilgan reyd oqibatida yana 6 o'zbekistonlik ayol fohishalikda ayblanib hibsga olindi. Bu haqda Hindistondagi mahalliy nashrlar xabar qilmoqda. Bu xabardan bir hafta oldin Dehlining asosan boylar istiqomat qiluvchi South Extension 1 bir rayonida ham O'zbekiston va Qozog'istondan kelib fohishalik bilan shug'ullanayotgan 5 qiz va ularga qo'shmachilik qilib kelayotgan o'zbek ayol hibsga olingani xabar qilingan edi. Endi esa mintaqaga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston ekologik harakati va Surxondaryo viloyati jamoatchiligi Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodini mintaqa va atrof muhit hamda aholi salomatligiga yetkazgan zarari uchun xalqaro sudga bermoqchi. Ekologik harakat Tojikistondagi alyuminiy zavod atmosferaga 22 ming tonnadan ortiq zararli modda chiqaryapti degan da'vo bilan Talkoni ham O'zbekiston ham Tojikiston fuqarolari uchun tovon puli to'lashga mas'ul demoqda. Ayni paytda Tojikiston alyuminiy shirkati va davlat unitar korxonasi rasmiysi Igor Sattorov o'zbek ekologlarning Talko uni xalqaro sudga berish vakolatiga ega emasligini aytmoqda.
Якобы мы наносим окружающей среде на территорию.
Yo'q, biz O'zbekiston hududidagi atrof muhitga zarar yetkazayotgan ekanmiz. Ular bizni sudga berishdan oldin bizning birgalikdagi tekshiruvga oid takliflarimizni qabul qilish kerak dedi. Talko rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Talko vakiliga ko'ra, qo'shni mamlakat Tojikiston chaqiriqlarini muttasil e'tiborsiz qoldirib kelmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, 25-iyul kuni Tavildara tumanining Childara qishlog'ida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida qochqin mahbuslarning yana 2 nafari Jonibek Ziyoyev va Bahriddin Hasanov qo'lga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Jinoyatchilar qurolli qarshilik ko'rsatgani natijasida Bahriddin Hasanov yarador bo'lib, keyinroq jon taslim qilgan. Amaliyot chog'ida hukumat kuchlari ham talafot ko'rgan. Tavildara militsiya xodimlaridan biri voqea joyida qurbon bo'lgan va yana 2 xodim esa yarador bo'lgan. O'tgan yil 23 avgustga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan 25 mahbus qochgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda yana 1 qochqin mahbus ozodlikda qolmoqda.
Muxbirimiz Gulnora Ravshan yo'llagan xabarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. O'tgan juma kuni Osloda sodir bo'lgan 2 terror hujumida ayblanayotgan Norvegiya fuqarosi Anders Bering Breivikning advokati o'z himoyalanuvchisi mamlakat ichkarisidagi yashirin sekta bilan hamkorlik qilganini ma'lum qildi. Advokat Geir Lippestadtga ko'ra, Breivik mamlakat tashqarisida bo'lgan yana bir necha guruhlar bilan hamkorlik qilganini ham aytgan va o'zini urush holatida deb bilgani bois juma kungi terror harakatlarini sodir etganini aytgan.
He believes that he is in a war. And he believes that when you're in war,
u o'zining urush holati deganiga ishonadi va shuning uchun urushda bu kabi harakatlarni qilish mumkin deb ishonadi, deydi Breivikning advokati. Dushanba kuni 100 ortiq odam Oslo shahrida terror hujumida qurbon bo'lgani aniqlangan 76 kishi xotirasiga 1 daqiqa sukut saqladi. Shu kuni Breivik ustidan o'tgan ilk mahkamada dastlabki tergov vaqtida uni 2 oylik hibsda saqlash qarori ham qabul qilindi. Yevropa ittifoqining Kosovodagi missiyasi Kosovo politsiyasining Serbiya bilan chegaradagi harakat ortidan kuchaygan keskinlikni tushirish uchun tomonlarni muloqotga chorladi.
We believe that the operation carried out last night by the Kosovo tourism.
Kosovo hukumati tomonidan o'tgan tunda amalga oshirilgan amaliyot natijasiz bo'ldi degan fikrdamiz. Bu xalqaro jamoatchilikdan bemaslahat amalga oshirilgan va Yevropa ittifoqi bu amaliyotning o'tkazilgandan rozi emas, ammo hozir muhimi vaziyatning tinchlashgani, dedi Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Maya rahbarning matbuot xizmati vakili Maya Kosyanich Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. O'tgan tunda Kosovo politsiyasi Serbiyadan keladigan tovarlar ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida mamlakatning asosan serblar yashaydigan chegara qismiga maxsus qo'shin joylashtirdi. Mahalliy serblar esa bunga qarshi chiqib, hududdagi ikkita katta yo'lni blokada qildi va oqibatda politsiya bilan to'qnashuvlar yuz berdi. AQSh prezidenti Barak Obama o'z xalqiga qilgan murojaatida mamlakat kongressi vakillarining byudjet va hukumat qarzi cheklovi bo'yicha murosasiz bahsi AQSh iqtisodini misli ko'rilmagan default tomon yetaklayotganidan ogohlantirdi. O'z chiqishida Oq uy rahbari vaziyatning bu ahvolga kelishida respublikachilarni aybladi.
Unfortunately, for the past several weeks, Republican House members have essentially said.
Afsuski, o'tgan bir necha hafta ichida respublikachi kongressmenlar Amerikani misli ko'rilmagan defaultdan saqlab qolish yo'lida ular ovoz berish mumkin bo'lgan yagona yechim sifatida faqatgina byudjet xarajatlarini keskin qisqartirish rejasini ta'kidlab kelmoqda. Agar shunday qilsak va defaultga uchrasak, bizda to'lovlarimizni to'lashga yetarli mablag' qolmaydi, dedi AQSh prezidenti. Agar AQSh kongressi vakillari 2 avgustgacha kelishib olmasa, Amerika hukumati o'z qarzlarini to'lay olmaydi va bu butun dunyo iqtisodida yana yangi inqirozga sabab bo'lishi mumkinligi aytilmoqda.
Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga nafaqat kompyuter orqali, balki mobil telefonlar orqali ham yo'l topolasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi sizni Ozodlik saytiga boshlaydi. Bir narsani unutmang, Ozodlik mobini terganda 3 odatdagi 3 w nuqtani termasligingiz lozim bo'ladi, ya'ni 3 w nuqtasiz ozodlik.mobi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Toshkentda vaqtinchalik propiska qayta yo'lga qo'yildi. 25-iyuldan boshlab Toshkent shahriga viloyatdan kelgan fuqarolarni ro'yxatga olishga qaytadan ruxsat berildi. Zilzila haqidagi vahimalar ortidan rishtonliklar tunni ko'chada o'tkazdi. O'zbekiston ekologik harakati Tojikistonning Talko alyuminiy zavodini xalqaro sudga bermoqchi. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rubni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Diqqatingizga havola qilmoqchi bo'lgan ilk lavhani xushxabar deya nomladik. Chunki ushbu lavha mavzusi aksar ko'pchilikni, ya'ni ozodlik tinglovchilarining aksar ko'pchiligini qiziqtirishi tabiiy. Toshkentda vaqtinchalik propiska qayta yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi 25-iyuldan boshlab Toshkent shahriga boshqa viloyatlardan kelgan fuqarolarni vaqtinchalik ro'yxatga olishga qaytadan ruxsat berdi. Eslatib o'tamiz, 2011-yilning yanvar oyidan O'zbekiston fuqarolarining Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiskaga olinishi to'xtatilgan edi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldi da Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi Uchtepa tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan vaqtinchalik propiska qayta ochilganini tasdiqladi.
25-iyuldan boshlab mana bu propiska ochilibdi degan gap chiqdi bizda internetdan. Faqat vaqtinchalik propiskaga?
Vaqtinchalik ochilibdi.
Endi kimlarga ruxsat beriladi shunga?
Hammaga.
Hammaga? Viloyatdan kelganlar, masalan shu Toshkentda bir borgan odam vaqtinchalik propiska qo'yish uchun bir nima kerak-ku? Haligi kimgadir qo'yish kerak, kimdir uyigami?
Uy hujjatlari kerak, kim uyi xolos, uy egasi, egasining pasporti. Pasport kopiyasi, notarist kreditchi, stolsiz qolgan, stolsiz qolganlar, uy hujjatlari.
Hamda uy bo'lishi kerak, uy nima qilish kerak, shart emas-a bunaqa nimalar?
Yo'q, unaqasi yo'q, shart emas.
Demak, временный пропискa ochildi, demak.
Uy egasi ochildi, uy egasi bo'lishi kerak.
Keyin shu временный пропискa qanchadan turganda keyin postoyannoga qo'yish mumkin, nima qilish mumkin uchun?
Postoyanno qachon komissiya ochiladi, o'sha hujjatlarni topshirish komissiyaga.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish Uchtepa tumani bo'limi mulozimi. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish Yakkasaroy tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, vaqtinchalik propiska 15 kundan 6 oy muddatgacha qo'yiladi va kerakli hujjatlarni taqdim etilishi sharti bilan har 6 oyda yana uzaytirilib borilaveradi.
Endi har xil ishlagan, ishlagan propiska boshqa shartlashmasa, lekin misol uchun hech narsa ish qilmaydigan bekorchi odamlarga pakolatni urursak ertaga buni ham javob bo'lib qolishi mumkinda, shuning uchun ishxonada qayd o'tasizlar, qilinglar bitta shtrafkani olib qo'shib qo'yinglar shu narsaga.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish Yakkasaroy tumani bo'limi mulozimi. 14-yil kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiskaga o'tishga haqli shaxslar kategoriyasini belgilovchi qonun loyihasini qabul qilgan edi. 2011-yilning yanvar oyidan O'zbekiston fuqarolarining Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiskaga olinishi to'xtatilgandi. 2010-yilning avgust oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Toshkent viloyatiga rasmiy qaytga turmoqchi bo'lgan mamlakatning boshqa viloyatlaridan bo'lgan fuqarolar maxsus komissiya ruxsati bilan propiska qilinishi haqida qaror qabul qilgandi. Toshkentda 1999-yilning 16-fevralda sodir etilgan portlashlargacha viloyatlarda yashaydigan fuqarolar agar Toshkent shahridan uy joy sotib olsa, avtomatik tarzda shaharga propiska qilinardi. Bu voqeadan so'ng shaharga doimiy propiska qilish uchun Toshkent shahri hokimligi qoshida tashkil etilgan komissiyaning ruxsati talab qilinadigan bo'ldi. Hozircha Toshkent shahrida doimiy propiskaga turish uchun ruxsat yo'qligi aytiladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ekologik harakati Talkoni sudga bermoqchi, ya'ni O'zbekiston ekologik harakati Tojikistondagi alyuminiy zavodini mintaqa, atrof muhiti va aholi salomatligiga yetkazib kelayotgan zarari uchun tovon puli undirish maqsadida xalqaro sudga ariza hozirlamoqda. Ekologik harakat mas'ullari da'vosiga ko'ra, Talko alyuminiy zavodi atmosferaga 22 ming tonnadan ortiq zararli modda chiqarmoqda. Ulardan 120 tonnasi inson salomatligi va tabiat kushandasi sanalgan fitorli vodoroddir. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
O'zbekiston ekologik harakati Tojikistondagi Talko zavodini sudga berishi haqida bu tashkilot mas'uli Said Rasul Sanginov ma'lum qildi. Xalqaro talablarga ko'ra o'zbekistonliklar va tojikistonliklar salomatligiga birday ziyon yetkazayotgan Talko alyuminiy zavodi tovon to'lashi lozim, deydi ekoharakat mas'uli Sanginov janoblari. O'zbekiston ekologik harakati saytida nashr qilingan so'nggi maqolada yozilishicha, Tojikistonning Talko alyuminiy zavodi atmosferaga 22 ming tonnadan ortiq zararli modda chiqarmoqda. Shundan 120 tonnasi inson salomatligi va tabiat kushandasi sanalgan fitorli vodorod ekani aytiladi. Muxbirimiz bilan suhbatda o'zbek ekologi Sanginov bu borada dalillar yetarli ekanini aytdi.
Bundan oldingi yillik joyda vaziyatni ko'rganmiz, o'rganib chiqqanmiz. Keyin undan tashqari izlanishlar bo'lgan, ilmiy izlanishlar. Meditsina xodimlari tomonidan, ekologlar tomonidan har bir raqamini ko'rib, tekshirib, danalarni solishtirib, o'sha maqolada bergan.
Deydi O'zbekiston ekologlar harakati mas'uli Said Rasul Sanginov. Suhbatdoshimizga ko'ra, zaharli chiqindilarning atrof muhitga yoyilishidan eng ko'p 600 ming aholi yashayotgan Surxondaryo viloyatining tumanlari ziyon ko'rayotir. Aslida Tojikiston alyuminiy shirkati davlat unitar korxonasi axborot tahlili departamenti rahbari Igor Sattorov o'zbek ekologlari Talkoni xalqaro sudga berish vakolatiga ega emasligini qayd etadi.
Якобы мы наносим окружающей среде на территорию Узбекистана. Советским экологам необходимо провести.
Biroq bir xorijiy tashkilotni sudga berishdan avval juda jiddiy va asosli lar lozimligini xalqaro tajriba ko'rsatgan. Demak, O'zbekiston ekologlari harakati shunday qarorga kelibdimi? Buning uchun eng avvalo ular bizning har ikki davlat hududida atrof muhitni birgalikda tekshiruvdan o'tkazishga oid taklifimizni qabul qilishi kerak. Ya'ni Talkoning go'yo O'zbekiston atrof muhitiga yetkazayotgan ziyoni birgalikda tekshirilishi lozim.
Необходимо провести совместный замер.
Dedi Igor Sattorov. Talko vakiliga ko'ra, Tojikiston tomoni o'zbekistonliklarni har ikki davlat hududida atrof muhitni birgalikda tekshiruvdan o'tkazishga bir necha marta chorlagan, ammo qo'shni mamlakat vakillari bu kabi chaqiriqlarni e'tiborsiz qoldirgan. Igor Sattorov fikricha, Talko zavodining atrof muhitni chiqindilar bilan zaharlayotganiga oid o'zbek ekologlarning iddaosi ko'proq siyosiy xususiyatga ega.
На территории Узбекистана лаборатории, которые были оборудованы именно Тожикской алюминиевой.
Bir vaqtlar O'zbekiston hududida Tojikiston alyuminiy zavodi tomonidan jihozlangan laboratoriyalar bo'lardi. Laboratoriyaning vazifasi har kuni shu zavod chiqindilarining atrof muhitga ziyonini o'lchashdan iborat bo'lgan. Laboratoriya bilan zavod o'rtasida o'rnatilgan to'g'ridan-to'g'ri aloqa natijasida sanoat chiqindilarining atrof muhitga qanchalik ta'sir qilayotganidan vaqt-vaqti bilan xabardor bo'lib turish imkoni bor edi. Lekin bizga noma'lum sabablarga ko'ra O'zbekiston o'sha laboratoriyani buzib tashladi. Shundan kelib chiqqan holda biz u tomonning da'vosi ko'proq siyosiylashtirilgan deya xulosa qilamiz. Deydi Talko vakili Sattorov. Biroq O'zbekiston ekologlar harakati mas'uli Said Rasul Sanginov bizning laboratoriya faoliyatiga oid savolimizni ochiq qoldirdi.
Saytimizdagi materiallarda o'shani ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda yangi gapni gapirishni hojat yo'q. Hamma donlarni o'shatib bergan.
Deya javobni qisqa qildi Sanginov. Ayni paytda oddiy o'zbekistonliklar ham Tojikistonning alyuminiy zavodidan ko'rilayotgan ekologik zararlardan shikoyat qiladi. Talkoning inson salomatligi va qishloq xo'jaligiga ziyon yetkazayotganidan norozi bo'lgan aholi O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi bir necha tumanda mitinglar o'tkazgandi. O'zbek rasmiylari Tojikiston hukumati mas'ullarini xalqaro me'yorlarga zid ish ko'rayotganlikda ayblab keladi. Tojikiston tomoni esa alyuminiy zavodining atrof muhitga zararini kamaytirish uchun korxonada muntazam ravishda texnik modernizatsiya ishlari olib borilayotganini va buning uchun millionlab dollar mablag' ajratilayotganini qayd etishdan charchamaydi. Mustaqil tahlilchi Alixon Latifiy fikricha, internet orqali yoyinlanayotgan tomonlar bahsidan hech qanday yaxshi natija chiqmasligi mumkin. Menimcha, Talkoning ham tojikistonliklar, ham o'zbekistonliklar salomatligiga yetkazayotgan zarari betaraf xalqaro ekspertlar tomonidan tekshirilishi lozim. O'sha xalqaro ekspertlar ishlar xulosasidan keyin asosli dalillar bilan xalqaro sudga murojaat qilish to'g'riroq bo'ladi. Hozircha ikkala tomon ham tekshirilmagan va o'zicha to'g'ri deb o'ylagan ma'lumotlar bilan internet orqali bir-biriga qora chaplashdan biror natija chiqmaydi.
Chunki endi hozir ajba
deb o'ylayman, deydi mustaqil tahlilchi Alixon Latifi. Talqonning O'zbekiston uchun tug'dirayotgan xavfi borasida avvalroq BMTning atrof muhitni himoya qilish dasturi mas'uli Kristofor Buvi ham so'zlagandi. Tojikistonda Rossiya kapitali ishtirokida qurilgan alyuminiy zavodi mintaqadagi eng qashshoq mamlakatlardan birining iqtisodiy o'sishiga va odamlarning ish bilan ta'minlanishiga imkoniyat yaratyapti. Biroq ayni paytda Amudaryo quyusida joylashgan hududlar, ayniqsa O'zbekiston uchun jiddiy muammolar paydo qilmoqda, degan edi 11-iyul kuni Jenevada so'zlagan Kristofor Buvi. Gulnora Rabshon, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida Talko alyuminiy zavodi bilan bog'liq tortishuvlardan tashqari Rog'un gesi borasidagi mojaro ham davom etib kelmoqda. O'zbekiston Rog'un gesi borasidagi xalqaro ekspertiza natijalari qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni qurish nomaqbul deb hisoblaydi. Tojikiston tomoni esa Rog'unni qurish rejasida qat'iy turibdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, ushbu telefon qo'ng'iroqlariga raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 26-iyul kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dastur davomida, hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Tokio o'zbekistonlik talabalarning Yaponiyadagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishi uchun 2 million 600 ming dollarlik beg'araz yordam puli ajratdi. 25-iyul kuni Toshkentda uchrashgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Aripov hamda Yaponiyaning Toshkentdagi elchisi Yasuhiro Kurada imzolangan hujjat asosida yana 15 nafar o'zbekistonlik ilm talabi Yaponiyaga yo'l olishi mumkin. Yaponiyaning xalqaro hamkorlik bo'yicha agentligi JAKA'ning Toshkentdagi vakolatxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu 15 kishi faqatgina davlat idoralarida ishlayotgan xodimlardan iborat bo'ladi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvarning JAKA agentligi Toshkentdagi vakolatxonasi ma'muriy ishlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Hilola Shoazizova bilan qurgan suhbati orqali tanishamiz.
Bu grant bizani O'zbekiston hukumatiga Yaponiya hukumati tomonidan ajratilgan. Uning maqsadi hukumat o'zi rekomendatsiya bergan ishchilarini malakasini oshirish uchun berilgan.
Shu xabarni eshitgan mana o'zbekistonlik yoshlar bo'lsa, oliy o'quv yurtlarida o'qib yurganmi, Yaponiyaga borishni orzu qilib yurganmi, ularda shu grantdan foydalanish imkoni bormi?
Asosiy bu grant faqat hukumatimizdan, davlat ishlari bo'yicha ishchilarga ajratilgan grant bo'lib, faqatgina hukumatimiz yo'llanma bergangina ishchilar foydalanish imkoniyatiga ega, ammo boshqa yurtga borish orzu qilgan talabalar ham foydalanish mumkin, ammo bu grantdan emas, Yaponiya elchixonasi tomonidan boshqa grantlar bor, u boshqa grantlardan foydalanish imkoniyatiga ega.
Demak, bu bitta alohida grant dediz. Hozirgi kunda o'zbekistonlik yoshlar uchun Yaponiya tomonidan ajratilayotgan umumiy grant miqdori qancha mana? Boshqa talabalar boshqa program dasturlar asosida borishi mumkin deyapsiz?
Hozir umumiy grant miqdori borasida sizga aniq bir cifrani summani keltira olmayman, lekin bu JAKA'ni grantidan tashqari bevosita Yaponiyani oliy ta'lim vazirligi tomonidan ajratilayotgan grantlar borundan tashqari ATB va boshqa yapon tashkilotlari, institutlarni o'zining grantlari bor. Imkoniyati juda ko'p.
Lekin bu grantlar orasida eng kattasi mana shumi?
Eng kattasi shu.
Endi masalan, aynan shu loyiha asosida nechta kishi Yaponiyaga borib o'qishi mumkin?
Bu yilgi grant bo'yicha 15ta hukumat ishchilari, ya'ni talabalar bo'lib ta'lim olib, tahsil olib, magistr stipendiyasini olib kelish imkoniyati bergan bo'lishadi.
Aynan shu hukumat tashkilotlarida ishlaydigan xodimlar borishi kim tomonidan belgilangan? O'zbekiston tomonidan belgilanganmi?
O'zaro kelishuv asosida shu qarorga kelingan.
Endi bu qarordan maqsad nima?
Bu qarordan maqsad yana O'zbekistondagi specialistlarni, mutaxassislarni yanada ham malakasini oshirib, vatan ravnaqi uchun hissa qo'shish.
boshqa bir tomoni ham bor masalani. Masalan, ko'pchilik yoshlar, ayniqsa talabalar xorijga davlat grantlari asosida borsa yoki mana shunaqangi hukumat ular o'rtasidagi kelishuv asosida taqdim qilingan grantlar asosida borsa ham ko'pincha o'qishni bitirib qolib ketadi o'sha xorij davlatlarida. Shuni oldini olishga qaratilmaganmi degan bir savol paydo bo'ladi-da.
Buni oldini olishga ham qaratilgan, xudoga shukur, bu grant asosida shubhasiz 206 O'zbekiston bitirar tahsil olib qaytib kelishgan bo'lsa, har biri O'zbekistonga qaytib kelib o'zini o'tgan bilimlarini o'zi ishlab yurgan tashkilotlariga tadbiq qilib, vatanimiz ravnaqovchimiz hissasini qo'shib kelyapti degan umiddaman.
Ya'ni masalan ketishdan oldin qanaqadir bir shartnomalarga imzo qo'yishmaydimi albatta qaytish shart degan?
Shunaqa shartnoma ham bor. Bu ham diplom ham O'zbekiston hukumati tomonidan tuzilgan har bir grant sovrindori shunday shartnomaga qo'l qo'yadi va o'qib kelgandan keyin o'qish O'zbekistonda o'z faoliyatini yuritish majburiyatini xohlagan shartnomaga qo'l qo'yadi.
U majburiyat muddati qancha?
Majburiyat muddati 2 yildan 5 yilgacha. Bu har bitta yoshga o'ziga bog'liq bo'lsa kerak. Kim qanaqa bir xil to'g'ri majburiyat bo'lgani uchun qaytib kelgan bir xil vatan tuyg'usi bo'lgani uchun qaytib kelmadi. Bu o'zim ham grant olib yetib o'qib kelganman. Keyinchalikda chet el tashkilotida ishlayapsiz deysiz-ku, lekin bu tashkilot milliy bilan vatanimiz O'zbekiston uchun rivojlanishi uchun hissa qo'shayotgan tashkilot. Shuning uchun ham chet el ishlayapman deb bilmayman, faqat chet el tashkiloti bo'lgani uchun emas.
JAKA agentligi Toshkentdagi vakolatxonasi xodimi Hilola Shoazizova bilan suhbatni tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. 25-yildan 26-yilga o'tar kechasi rishtonliklar ko'chada tong ottirdi. Shu kuni kechqurun yana qattiq yer qimirlarmish degan mazmunda tarqalganmishmish va vahimalar rishtonliklarni ko'chada uxlashlariga sabab bo'ldi. O'tgan haftaning chorshanbaga o'tar kechasi sodir bo'lgan yer silkinishi oqibatida Farg'ona viloyatining Rishton, Bog'dod va O'zbekiston tumanlarida ayrim eski uylarga shikast yetgandi. Buning oqibatida 13 kishi halok bo'lgan va 86 odam jarohat olgan edi. Hamkasbim Sadriddin Ashur oradan bir hafta o'tib, rishtonliklarning bugungi hayotiga nazar tashlar ekan, zilziladan jabr ko'rgan xonadonlarga qanday yordam ko'rsatilayotgani bilan ham qiziqdi.
Zilzila sodir bo'lgandan beri oradan bir hafta vaqt o'tgan bo'lsa-da, biroq rishtonliklar orasida vahimali gaplar tarqalishda davom etyapti, deydi rishtonlik huquq faoli Bahodir Elboyev.
Qattan chiqdi buni bilmadim, lekin gap chiqdi shunaqa vahima 25-dan 26-ga o'tar kechasi ziyani shunaqa zilzila bo'ladi degan gap chiqdi. Mana rishtonda ko'pchilik oilalar tashqarida yotishdi. Hovlililar hovlisida yotdi. 8 mart mahallasidagilar bor, ular domda turadi, qavatli uylarda. Ular tashqarida yotishdi. Odamlar endi vahima, hali sutdan og'zi kuygan qatorni puflab ichadi deydi-yu. Ozgina zilzila bo'larkan, yana qattiq bo'larkan, hammasi vahimaga tushib qolgan.
Dedi Bahodir Elboyev. Unga ko'ra zilziladan ayniqsa To'da, Avazboy, Zohidon, Uyrat, Qipchoq qishloqlari qolgan joylarga nisbatan ko'proq zarar ko'rgan va buning o'ziga xos sababi bor.
Buni ham bitta sababi bor. Zak u yerlar. Tushunyapsizmi? Zak bo'lgandan keyin poydevor mustahkam emas degan. Endi yer qimirlagandan keyin u poydevor mustahkam bo'lmasa, silkinish juda ta'sir qiladi u yoq. Qishloq hududlarida zararlar ko'p, o'limlar ham o'sha qishloqlardan bo'lgan, o'lim holatlari ham.
Deydi Bahodir Elboyev. Zilzila ro'y bergan tunning ertasi kuni Rishton hokimligi qoshida zilzila oqibatlarini bartaraf etish va jabrlanganlarga yordam ko'rsatish shtabi tuzildi. Bu shtabning o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda zilziladan jabr ko'rganlarga hukumat tomonidan barcha yordamlar ko'rsatilayotganini aytdi.
Qilinyapti, o'zi odamlar uylarni tiklanyapti o'zi. Hozir hasharlar uyushtirilyapti, borilyapti, materiallar berilyapti, yordam berilyapti hozir. Ketyapti unaqangi bir katta talofat yo'q. Odamlar uy buzilib ketib, ko'chada qolgan odam yo'q. Hammasi joy-joyida. Endi eski devor uchurlari bo'lgan, hammasi tiklanyapti.
Dedi Rishton hokimligi qoshida zilzila oqibatlarini bartaraf etish shtabi mulozimi. Rishtonlik inson huquq faoli Bahodir Elboyevning aytishicha, zilziladan qurbon bo'lganlarning oilalariga hokimiyat tomonidan 2 million so'mdan yordam puli, ta'ziya marakalarini o'tkazish uchun qo'y berilgan. Biroq uylari darz ketgan va ko'p zarar ko'rmagan xonadonlar ro'yxatga olinyapti-yu, lekin ularga hozircha hech qanday yordam berilgani yo'q.
Shunaqa nimalar bo'ldi, lekin mana bu shahar territoriyasi kelincha katta talofat ko'rmagan qishloqlardagi nimalarga ro'yxatlar tuzildi. Qaysi uy yetkazilgan zarar darajasi qay darajadaligini o'rganuvchi komissiyalar tuzildi mahallalarda. o'z-o'zini boshqarish organlari, ular aylanib yurishdi. Endi ular kim uchun ro'yxat tuzishdi, nima uchun u, kimga kerak u, xo'p, ro'yxat tuzgandan keyin u pul berilishi kerakmi yo'qmi, u narsalar hozir jimjit. Birovdan hali eshitganim yo'q. Mana aytdi, dars ketibdi, shu yerda bir qurib olgan deb manga shuncha berishdi deb birov aytgani yo'q,
deydi Bahodir Elboyev. Zilziladan uyiga zarar yetgan rishtonlik shifokor Sulton akaning aytishicha, hozircha hech qanday muammo yo'q va mahalliy hokimiyat imkoni boricha jabrlanganlarga yordam beryapti.
Deyarli yordam ko'rsatildi. Bir etap prezidentimizga rahmat. Shaxsan Shavkat aka Mirziyoyev o'zlari kelib, o'sha o'tib qolgan xonadonlar, ularga yordam ko'rsatildi. Talafot yetgan xonadonlarga yordam ko'rsatilyapti. Hozir quyi tashkilotlargacha safarbarlik qilingan,
deydi shifokor Sulton aka. Eslatamiz, Toshkent seysmologiya stansiyasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan haftaning chorshanbaga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan soat 0:35 da ro'y bergan zilzila o'chog'i qo'shni Qirg'izistonda bo'lgan va uning kuchi 7 balni tashkil etgan edi. Yer silkinishi oqibatida Farg'ona viloyatining Rishton, Bag'dod va O'zbekiston tumanlarida ayrim eski joylarga shikast yetgandi. Buning oqibatida 13 kishi halok bo'lgan va 86 odam jarohat olgandi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. 25-iyuldan boshlab Toshkent shahriga viloyatlardan kelgan fuqarolarni ro'yxatga olishga qaytadan ruxsat berildi. O'zbekiston ekologik harakati Tojikistonning Talko alyuminiy zavodini xalqaro sudga berishni rejalashtirmoqda. Hindiston poytaxti Dehlida yana 6 nafar o'zbekistonlik ayol fohishalikda ayblanib hibsga olindi. Juma kuni Norvegiyada sodir etilgan ikki terror hujumida ayblanayotgan Andres Breivikning advokati o'z himoyalanuvchisi ikkita yashirin sekta bilan hamkorlik qilganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqining Kosovodagi missiyasi Kosovo politsiyasining Serbiya bilan chegaradagi harakati ortidan kuchaygan keskinlikni tushirish uchun tomonlarni muloqotga chorladi. Siz xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga bugungi kunda to'siq qo'yilgani hech kimga sir emas, lekin ushbu to'siqlarni ham yengish imkoni mavjud. Bunda sizga deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zadi. Siz ushbu linklar yordamida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz xalqaro hayotga oid mavzular bilan davom etadi. 23-iyuldan boshlab Belgiya jamoat joylarida yuzni to'suvchi niqob kiyishni taqiqlagan ikkinchi Yevropa davlatiga aylandi. Jamoat joylarida yuzni to'sib yuruvchi libos kiyishni taqiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi 2010-yilning aprel oyida Belgiya parlamenti muhokamasiga qo'yilgan va loyiha qariyb yakdillik bilan qabul qilingandi. Ammo ko'p o'tmay hukumatning qulashi va muddatidan avval o'tkazilgan saylov natijalarining to'liq bo'lmay qolgani o'tish davri hukumatini bu qonun ijrosini kechiktirishga majbur qilgan edi. Endilikda esa Belgiya ushbu qonunni amalga oshirish harakatida. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda.
Belgiyada 23-iyuldan boshlab kuchga kirgan qonunda aniq qilib islomiy burqa yoxud niqob taqiqlandi degan joyi bo'lmasa-da, unga ko'ra jamoat joylarida bundan so'ng yuzni to'sib yurish man qilinadi. Qonunga amal qilmaganlar 137 yevro jarima to'lash yoxud 7 kungacha bo'lgan qamoq jazosiga hukm etiladilar. Qonun tarafdorlariga ko'ra, u Belgiya jamiyatidagi jinsiy tenglikni rag'batlantirish maqsadida qabul qilingan.
I think we have to defend our fundamental principles of the Enlightenment. Men and women are equal.
Biz ma'rifat davri aqidalarini himoya qilishga haqlimiz. Erkak va ayol bizning jamiyatda to'lig'icha teng huquqli bo'lmog'i lozim, deydi Belgiya parlamenti deputatlaridan biri Peter Dedeker Ozodlik bilan suhbatda. Deputatning aytishicha, butun dunyo, xususan Yevropada terror xurujlari tahdidi oshib borayotgan hozirgi davrda bunday qonun jamoat xavfsizligini ta'minlash uchun ham zarurdir. Burqa yoki niqob ortida istalgan odam bekinishi mumkin. Odamlar jamoat orasida burqali shaxs paydo bo'lishi bilan bezovta bo'ladigan bo'lib qolgan, deb davom etadi belgiyalik deputat Peter Dedeker.
Yeah, of course, people have the freedom of religion, and we don't have anything against Islam, for example. But I don't think a burqa is a key value of Islam.
Albatta, insonlarning diniy e'tiqod erkinligi bor va bu qonunning hech qanday islomga qarshi jihati yo'q. Ammo men burqaning eng asosiy islomiy qadriyat ekaniga ishonmayman. Qaysidir erkak o'z shahvoniy hirsini jilovlay olmasligi mumkin degan da'vo bilan ayol kishini nafaqat tanasi, balki yuzini ham to'liq to'sib yurishga majburlash, menimcha, sog'lom aqlga ko'p ham mos emas, deydi Belgiya parlamentida mazkur qonunga ovoz bergan deputatlardan biri. Parlamentning yana bir a'zosi Lin Dierik ham deputat safdoshi fikriga qo'shiladi.
Everybody has the right to have a religion and can has a right to...
Har bir insonning o'zi istagan dinga va e'tiqodga ishonish erki bor, ammo din erkinligida ham muayyan chegaralar bor va Belgiyada yuzni to'sib yurish ana shu chegaradan o'tish deb hisoblayman, deydi deputat Dierik. Jamoat joylarida yuzni to'sib yurishni taqiqlovchi qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan yagona deputat Belgiyadagi Yashillar partiyasi vakili, inson haqlari bo'yicha professor Eva Bremster. Ozodlik bilan suhbatda Brems bunday qonun inson haqlariga xilof ekanini aytadi va o'z qarashining Yevropa Kengashi va Xalqaro Amnistiya tomonidan ham qo'llanilishini ta'kidlaydi. Huquq professoriga ko'ra, Belgiyadagi musulmonlar bu qonunni o'z haqlarini poymol qilayotgani asosida Belgiya konstitutsiyaviy sudiga berishi mumkin. 11 million aholisi bor Belgiyada 600 mingga yaqin musulmon yashayotgan bir kezda butun mamlakat bo'ylab bor yo'g'i 200 ga yaqin musulmon yuzini to'liq to'suvchi niqob yoki burqa kiyadi. Shularni deb musulmon jamoasi hissiyotlariga tegish shart edimi, deydi professor Brems. Brusseldagi eng yirik masjid imomi Mustafa Kastit mamlakatdagi musulmon jamoasi fikrini inobatga olmasdan shoshma-shosharlik bilan qabul qilingan bu qonun musulmonlar orasida salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi degan fikrda. Biz musulmon jamoasini yomon ko'rsatishga qaratilgan bunday qonun qabul qilinganidan afsusdamiz. Bu qonun nafaqat Belgiya, balki butun g'arb davlatlarida ildiz otayotgan qo'rquv muhitini, islamofobiya ruhini yanada kuchaytirmay qolmaydi, deydi Mustafa Kastit. Brusselda tug'ilib o'sgan Kastit tolerantlik, o'zaro toqatlilikda yashash uzoq vaqt Belgiya jamiyatining ajralmas qismi bo'lib kelgani, ammo bugunga kelib bu qadriyatlarning zaiflashayotganidan ham afsus bildiradi.
Yevropa davlatlari orasida birinchi bo'lib Fransiya parlamenti jamoat joylarida yuzni to'sib yurishni taqiqlovchi qonunni qabul qilgan va bu qonun ham asosan musulmon jamoalari noroziligiga sabab bo'lgan edi. Hijob bilan bog'liq xabarlardan so'nggisi Eronlik futbolchi qizlarga oid. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA 2012 yili Londonda o'tadigan yozgi olimpiada o'yinlarining saralash o'yinlarida Eronning ayollar futbol jamoasining ishtirok etishini man etdi va ushbu holat futbolchi ayollar o'ragan hijoblari islomiy sport kiyimlari FIFA talablariga mos kelmasligi bilan izohlandi. O'zbekistonda ham hijobga qarshi harakatlar ancha yillardan beri kuzatiladi. Hijobli o'zbek ayollari erkin o'qish va erkin ishlash imkonidan mahrum ekanliklarini aytib keladilar. Tojikistonda ham shunga o'xshash holat kuzatiladi. Joriy yilning martida esa Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mahalliy musulmonlarning ayniqsa yoshlarning hijob kiyishiga qarshi ekanligini aytgan edi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz linklarni ketma-ket qo'llash orqali saytga qo'yilgan to'siqni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. Norvegiyada o'tgan juma kuni terror xurujlarini amalga oshirib, 100 ga yaqin odamni o'ldirganlikda ayblanayotgan Andres Breivik Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan uchrashish istagini aytgan. Bu fikrlar Breivik jinoyatlar sodir etilishidan bir necha soat avval internetda e'lon qilgan 1500 ming sahifali manifestda bildirilgan tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz.
Putin hurmatga sazovor, adolatli va qat'iy yetakchiga o'xshaydi. Bu Ikkinchi jahon urushidan buyon Norvegiyaga eng talafotli xurujni uyushtirganlikda ayblanib hibsga olingan 32 yoshli Anders Bering Breivik o'z g'oyaviy manifestida bildirgan fikrlardir. 22 iyul kuni terrorchilik hujumlari sodir etilishidan bir necha soat avval Anders Breivik internetga qo'yilgan 2083 yil Yevropa mustaqilligi deklaratsiyasi deb nomlangan 1516 sahifali yozuvlarda o'z qarashlarini ifoda etgan. Breivik Yevropada musulmonlar soni ortib borayotganidan qattiq norozi ekani va multimadaniyat hamda islom g'oyalariga qarshi bo'lganini ma'lum qilgan. U shuningdek, Kremlparast Nasha yoshlar harakati kabi tuzilmalarni Norvegiyada ham tashkillashtirish kerak degan g'oyani ham ilgari surgan. Rossiya bosh vazirining matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu xususda izoh berar ekan, Anders Breivikni aqldan ozgan odam, uning manifestini esa aqldan ozgan odamning alahsirashi deya ta'rifladi. 25 iyul kuni Oslo sudida Anders Bering Breivik ustidan ilk mahkama majlisi bo'lib o'tdi. 32 yoshli Breivik 76 kishini o'ldirganini tan olgan, ammo buning uchun o'zini aybli deb bilmasligini aytgan. Aniqlanishicha, joriy yilning mart oyida Norvegiya maxfiy xizmatlari Breivikni xavfli shaxslar ro'yxatiga kiritgan, chunki u internet orqali katta miqdorda kimyoviy moddalarga buyurtma bergan. Ammo Norvegiya politsiyachilari yetarli asoslar bo'lmaganligi sababli Breivikni hibsga olmaganliklarini aytmoqdalar. Jurnalistlar Anders Breivikni Fransiyadagi qishloqlardan birida yashayotgan otasi, iste'fodagi diplomat Jens Breivikni topishdi. Oslodagi terror hujumlari haqida internetdan eshitganini aytgan Jens Breivik o'g'lini oxirgi marotaba 15 yil muqaddam ko'rganini ma'lum qildi. Anders shuncha begunoh odamlarni o'ldirgandan keyin o'zini o'zi otib o'ldirish kerak edi, deya ilova qildi u. Norvegiya politsiyasi Oslodagi portlashda 7 kishi, Utoya oroldagi qirg'inda 69 kishi nobud bo'lganini rasman tasdiqladi. Norvegiya poytaxtida vaziyat qanday? Bu haqda Norvegiyada yashovchi o'zbekistonliklar gapiradi. Birinchi suhbatdoshimiz O'zbekiston Norvegiya madaniy markazi faoli Alisher Obidov.
Odamlarning kayfiyati nima desam, men bu voqealardan keyin ko'rsatsam, hech kimni kayfiyati yaxshi emas. Birinchidan, birinchi kuni portlashuvlar bo'lganda hamma o'yladi, bu yoki emigrantlar qilgan buni yoki qanaqadir islom dini terroristlar qilganmi deb o'ylagandi. Hozir emigrantligi hamma narsa oydin, shu buni manbi Norvegiyadagi nationalistlar qilgan.
Siz qayerda edingiz? Alisher aka, o'sha portlash bo'lgan kuni.
Men shaharda edim, sentrda edim, men o'zi sentrda ishlayman va birdaniga hamma tomonlardan telefonlar kelishi boshladi. Ishxonadagi xo'jayin ham bizga yetdi. Agar tanish, bilish oynada bo'lsa, etinglar shaharda o'rtasida yurishmasin. Bu bilib bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha kuni sirozi ishxonani yopib, hamma sekin-sekin sentrga kirmasdan, hamma uyiga jo'nagan o'sha kuni. Voqeadan keyin biz sentrga borib, o'sha joylarni ko'rdik. Haqiqatan juda ham kuchli portlash bo'lgan. Bu ta kanikul sezonini boshlaganda Norvegiyada hamma odamlar dam olgani ketgan. Pashti hozir 60-70% odamni Oslo'da ko'rmaysiz. O'shaning uchun kam odamlar o'lganda o'sha portlashdan keyin.
Deydi Oslo'da istiqomat qilayotgan Alisher Obidov. Alisherning so'zlariga ko'ra, Norvegiyada oxirgi yillarda Breivik kabi millatchilarning ko'payishiga migrantlar tomonidan sodir etilgan qator qotilliklar sabab bo'lgan. Norvegiyada muhojiratda yashayotgan asli o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Yevgeniy Diakonov portlash ro'y bergandan bir necha soat o'tib, Oslo markazidagi vaziyatni video tasvirga olganlardan biridir. Islomiy terrorchilik va fundamentalizmga qarshi kurash bilan ovora bo'lib qolgan Norvegiya xavfsizlik xizmatlari mamlakatda o'n millatchilar ekstremizmi qad ko'targanini sezmay qoldi, deydi jurnalist.
Они делали упор, то есть на исламский терроризм, спецслужб, то есть терроризм представлял себе такой бородатый араб в чалме.
Ular islomiy terrorizmga e'tiborni kuchaytirgan. Maxfiy xizmatlar tasavvurida terrorchilik sallali, soqolli arab ko'rinishida gavdalangan. Terrorizm esa mutlaqo kutmagan tomondan chiqdi. Ular Norvegiyadagi natsistlar tarmog'i 50-60 kishidan iborat deb hisobot berib kelgan. Lekin aytib o'tish kerakki, Norvegiyada shu kunlarda muhojirlarga munosabat mutlaqo o'zgargani sezilmayapti. Norvegiyaliklar bu voqealardan juda katta shok holatida, lekin ular kechagi ommaviy yurishlar bilan o'z jipsligini namoyish qildi, deydi mustaqil jurnalist Yevgeniy Diakonov. 25 iyul kuni kechki payt terrorchilik oqibatida nobud bo'lganlarni xotirlab 150 ming odam Norvegiya poytaxti ko'chalariga chiqdi. Oxirgi marotaba Oslo'da buncha odam 1945 yilda ikkinchi jahon urushi yakunlanishini nishonlab chiqqan ekan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Andijonlik Abdusalom Abdurahmonov 2005-yildagi Andijon qirg'inidan so'ng Qirg'izistonga qochib o'tgan 500 ga yaqin o'zbekistonliklardan biri. Hozirda AQShning Arizona shtatida istiqomat qilayotgan Abdusalom aka bilan Ozodlik muxbiri 2005-yilda Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida andijonlik qochqinlar uchun barpo etilgan lagerda uchrashgandi. Muxbirimiz Sherzod oradan 6 yil o'tgandan keyin Abdusalom akani Facebook internet tarmog'i orqali topishga muvaffaq bo'ldi va u bilan uning bugungi turmushi to'g'risida suhbatlashdi. Hozirgi lavhamiz ana shu suhbat asosida tayyorlangan.
Bundan 6 yil muqaddam sodir bo'lgan Andijon qirg'inida 500 ga yaqin andijonlik Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Jalolobod viloyatiga qochib o'tgan. O'sha paytdagi qirg'iz hukumatı Jalolobodda andijonlik qochqinlar uchun muvaqqat lager tashkil qilgandi. 2005-yilning 19-mayida foto muxbir sifatida borib ko'rganim qochqinlar lageri manzarasi hamon ko'z oldimda. Andijonlik qochqinlardan kimdir oftobda qolgan ayollar va bolalar uchun chodir qurayotibdi. Qariyalar shifokorlar ko'rigidan o'tayotibdi. Kimdir esa ovqatlanish bilan band. Lager oralab yurarkanman ariq bo'yida kiyimlarini yuvayotgan bir kishiga ko'zim tushdi. Oldiga yaqinlashib uni suratga oldim. O'sha paytlarda uning kimligini, nima ish qilishini ham bilmas edim. Yaqinda u kishini Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali topishga muvaffaq bo'ldim. Kiriyuvar akamiz Andijonlik, hozir esa AQShda umr guzaronlik qilayotgan Abdusalom Abdurahmonov bo'lib chiqdi.
Men Andijon Jalolquduq tumanida istiqomat qilganman. Hozirgi kunda AQShda Arizona shtatida yashayman. Phoenix shahrida 5 yildan beri Fry's magazinida ishlayman. Yoshim 41 ga ketyapti.
Deydi aslan andijonlik Abdusalom aka. Suhbatdoshimiz Andijonda tadbirkorlik bilan shug'ullanganini aytadi.
Andijon viloyati Jalolquduq tumanida madaniyat istirohat bog'ining boshqaruvchisi bo'lganman.
Nechinchi yillari?
2005'ten oldingi yillari 10 yildan beri qarovsiz yotgan bog'di. O'zim mehnatim bilan hech qanaqa hokimiyatni yordamisiz madaniyat bog'ini 3 kun deb nom berib, shuni madaniy insonlar damaladigan holatga chiqqanman. 23 ta tadbirkor uyushtirgan fuqarosi jamiyatini a'zosi bo'lganman.
Andijonda.
Ha, shu do'stlarimga bo'lgan adolatsizlik meni ham juda qattiq ranjitgan. Tabiiyki Andijondagi sud binosi oldida o'zim bo'lganman. U yerda adolatli hukm chiqishligini men talab qilganman. Lekin bu adolatli hukm bo'lmadi. 13-may kuni bizni vahshiylarcha otib Qirg'izistonga quvib chiqardi.
Deydi Abdusalom aka. Hozir AQShning Arizona shtatida yashayotgan suhbatdoshimiz Qirg'izistondagi 50 kunini andijonliklar qayg'u, tashvish, shukrona kabi aralash tuyg'ular og'ushida o'tkazganini eslaydi.
Oziq-ovqatlarimiz hamma yo'g'imiz bilan ta'minlab, juda katta bizga quvvat, yordam berdi Qirg'iziston. Biz bundan minnatdormiz. Undan keyin Ruminiyaga ko'chdik. Ruminiyada 1 yil yurdik. Bir yildan keyin bizni asherda o'zlari bo'lib yaqinib hammamizni har xil davlatlarga jo'natdi.
Abdusalom aka, bundan 6 yil oldin uchrashganimizda siz bilan.
Aha.
Siz ana shu lagerda o'zingizni kiyimlaringizni yuvib o'tirgandingiz.
Eslayman, eslayman.
Hozir qanday vaziyat? Kiyimlaringizni hali ham o'zingiz yuvyapsizmi aka?
Endi meni oilam, bola-chaqam aslida O'zbekistonda hozir, lekin bu yerda endi uylanib bola chaqali bo'lganimiz yo'q, lekin o'zimiz eplab yashayapmiz. Kassaloitlar yaxshi bu yerda. Kiyim kir mashinalari, yuvadiganlari bor, kir quritadigani bor. Juda hayot yaxshi bu yerda. O'zbekistondagi hayot emas bu yerda. Oilam sog'indim, bola chaqani sog'inch bor, lekin
ular bilan aloqada bo'lib turibsizmi?
Ha, albatta aloqada bo'lib gaplashib turamiz, moddiy yordam berib turamiz. Telefonlashib, internet orqali ko'rishib, gaplashib turamiz.
Deydi Abdusalom aka. Facebook internet tarmog'ining faol ishtirokchilaridan biri bo'lgan Abdusalom aka sahifasidagi o'z suratlari ostiga "Men Karimov rejimiga qarshiman" degan so'zlarni yozib qo'yibdi. Bunday deb yozishga menda asoslar yetarli, deydi suhbatdoshimiz.
Xalqni va hamma insonlarni jonidan to'yg'izdi. Karimovni 90-yinchi yillari shunaqangi gaplarini eshitganman. O'zbekistondan shunaqangi tadbirkorlar chiqadi, yoshlar chiqadi. Men ularni qo'llashlar qurib beraman. Men ularga jasorat medalini taqib qo'yaman. Ularga hech kim tayyormaydi degan. Shu gapiga asosan bizda tadbirkorlar chiqdi. Mana biz zavodlar, fabrikalar, chiroyli bir novvoy xonalar, shunaqangi ishlab chiqarishlar ishlab chiqardik. Va odamlarni ishlashlikka imkoniyat juda katta bir xalq uchun juda katta foydali ishlar qildik. Bizdek tadbirkorlarga bizga umuman teskari munosabat qildi. Jasorat medalini taqmadi, o'zini jasorat o'qini otdi. O'zbekistondan quvib chiqardi. Shuning uchun men uni tuzib-tuzibiga 100% qarshiman.
Deydi bundan 6 yil muqaddam vatanni tark etishga majbur bo'lgan andijonlik Abdusalom Abdurahmonov. AQShdagi turmushi binoyidek ekanini aytgan Abdusalom aka, ayni paytda O'zbekistondagi mavjud ijtimoiy siyosiy tuzum o'zgargan taqdirda xursandchilik bilan yurtiga qaytish orzusida yurganini yashirmaydi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti. Qoraqalpog'iston va Xorazmlik fermerlar shu kunlarda suv taqchilligi bilan bog'liq muammoni boshdan kechirmoqda. Ba'zi tumanlardagi fermer xo'jaliklari sug'orishga yetarli darajada suv olmaganlari uchun g'alla hosilining ancha qismidan ayrildilar. Yaqinda BMT atrof muhiti dasturi Amudaryo havzasidagi vaziyat borasida hisobot chiqardi va ayni hisobotda Markaziy Osiyo hukumatlari mintaqa suv resurslaridan unumli foydalanishning uddasidan chiqa olmayotganliklari qattiq tanqid ostiga olindi. Hujjatda Amudaryo suvi kamaygani natijasida daryo quyiladigan Oral dengizi sathining 26 metrga pasayib ketgani va suv qirg'oqdan yuzlab kilometr uzoqlashib ketgani ham bildirilgan. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqov bu yil 20 gektar maydonga paxta ekdi. Ayni paytdagi suv yetishmovchiligi Qubay otani qattiq tashvishga solmoqda.
Ekkan, masalan, umid bilan ekdik, paxta ekdik. Paxtani sug'ara olmayapmiz hozir. Bu kunlarga o'sha ikkinchi suv boshlanish kerak edi. Bir marta shudgar qilib, suvdan keyingi shudgarni qilib, ikkinchi suv boshlashimiz kerak edi. Paxta gulini to'kib yubordi. Mening o'zim bir 20 gektarni yo'qotdim. Mana endi hosil men mo'ljallangan hosilni ola olmayman o'sha 20 gektardan. Bir 15 sentlar atrofi bo'lsa kerak endi qolgan hosil.
Asosiy faoliyati qishloq xo'jaligi hisoblangan O'zbekistonning shimoli-g'arbida joylashgan Qoraqalpog'istonda suv taqchilligi chorvachilikka ham jiddiy ziyon keltirmoqda.
Ofat 8 oyoqli bo'ladi deydi-da. Masalan, chorva ahvol qiyinlashayapti. Dalalarda suv bormagandan keyin haligi oddigina qamish, moli degan qamish shuning o'zi ham kam bo'layapti-ku. Boshqa dehqonchiliklar ham bor, qovun, tarvuz deydi, bir paxta bilan yashamaymiz-ku. Bug'doy masalan suv bo'lmay qoldi bug'doyga. Bug'doyni ekdik, hosili kam bo'ldi. Suv ichmagandan keyin. Endi kuzgi bug'doy ekishim amri mahal bo'lib turibdi. Harakat qilamiz, lekin endi bori bilan bozor qilib harakat qilishimiz kerak. Dehqon qarab qolmaydi nima bo'lsa ham.
Amudaryo taqdiri nafaqat fermer va chorvadorlarni, balki butun Orol bo'yi hududi aholisini tashvishga solmoqda. Qubay otaning aytishicha, mintaqada yuzaga kelgan suv taqchilligi ko'pchilikni boshqa viloyatlarga ko'chib ketishga majbur qilmoqda.
Aholi ancha-muncha azayib qoldi-ku. Ancha-muncha azaydi. Boshqalar ham endi Toshkent atrofiga ko'chayapti. Hali G'azalkent, Chirchiq shu yerlarga. Endi oxir dehqonchilik qilish haqiqiy yildan yilga og'ir bo'lib kechayapti. Odamlar kelajakka endi og'ir bu suv masalasi yechilmasa.
Uzunligi 2540 km bo'lgan Amudaryo Qirg'iziston, Tojikiston va Afg'oniston tog'laridan boshlanib, O'zbekiston shimoli-g'arbidagi Orol dengiziga quyadi va Markaziy Osiyodagi eng katta daryo sanaladi. Sovet davrida Markaziy Osiyo suv zaxiralaridan foydalanish markazlashgan tartibda, ya'ni Moskvadan turib boshqarilar edi. 90-chi yillar boshida mintaqa davlatlari mustaqil bo'lgach, suv zaxiralari ustidan nazorat yana ham yomonlashdi. Ushbu oy boshlarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti atrof muhit dasturi UNEP Amudaryo havzasidagi vaziyat borasida hisobot chiqardi. Ayni hisobotda Markaziy Osiyo hukumatlari mintaqa suv resurslaridan unumli foydalanishning uddasidan chiqa olmayotganliklari tanqid qilinadi. Hujjatda Amudaryo suvi kamaygani natijasida daryo quyiladigan Orol dengizi sathining 26 metrga pasayib ketgani va suv qirg'og'idan yuzlab kilometr uzoqlashib ketgani bildiriladi. BMT atrof muhit dasturi mutaxassislariga ko'ra, Amudaryoning yuqori qismida katta gidroinshoot qurish loyihasi va daryoning quyi qismida suvga bo'lgan talabning oshishi Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasidagi kelishmovchilikka sabab bo'lmoqda. Tojikiston qish kunlarida ro'para keladigan energiya taqchilligiga barham berish niyatida devorning balandligi 335 metr keladigan Rog'un gidroelektr inshootini qurish niyatida. Ammo Markaziy Osiyodagi suv oqimlarining quyi qismida joylashgan O'zbekiston Rog'un loyihasining faqat energiya inqiroziga barham berish maqsadini ko'zlaganiga shubha bilan qaraydi. Toshkent hukumatı yangi to'g'on O'zbekiston paxta dalalarini suvsiz qoldirish ehtimolidan xavotir bildiradi. O'zbekiston Rog'un GES loyihasi yuzasidan xalqaro ekspertiza o'tkazish talabini ilgari surib keladi. Agar bu inshoot qurilsa, deydi Washingtonlik tahlilchi Jon Lin, bu jahondagi eng yirik suv inshooti bo'ladi va bu hol O'zbekistonni tashvishga soladi.
Problem obviously is that Uzbekistan feels threatened what they regard as a potential control of.
Muammo shundan iboratki, Tojikistonning Amudaryo yuqori oqimidagi suv resurslari ustidan nazorat o'rnatish urinishlari O'zbekistonni xavotirga soladi. O'z navbatida Tojikiston to'g'on qurilishining qo'shni davlatlar suv ta'minotiga ziyoni bo'lmasligini aytib keladi, deydi Washingtondagi yangi vujudga kelayotgan bozorlar forumi tadqiqotchisi Lin. Amudaryo yuqori oqimidagi Tojikiston yangi ulkan suv ombori bilan ishlaydigan elektr stansiyasi qurishga chog'lanarkan, mazkur rejani faqat O'zbekiston hukumatı balki Amudaryo quyi oqimidagi Qubay Ortiqov kabi oddiy dehqonlarni ham tashvishga sola boshlagan. Qoraqalpog'istonlik fermerlar, xususan Qubay ota, qo'shnilar manfaat va ehtiyojlarini tushunishini va shu bois ham dehqonchilikda yangi texnologiyalarni jalb etish lozimligini aytishadi. Xususan suvni bir necha martaga tejaydigan tomchilab sug'orish usuli ko'pchilikni qiziqtirmoqda.
Biz mana shu asrlar bo'yi ming yillab davom etib kelayotgan suvdan foydalanish usulidan voz kechib reski boshqa masalan bu nima deydi, tomchilab sug'orish bor, suvni shunaqa usullarga o'tishimiz kerak. Bir siljish kerak. Xatiyabi har tumanda bitta bir nima deydi, bir o'rnak bo'ladigan bitta ish qilishimiz kerak shu tomchilatib sug'orish. Bizning kelajagimiz tomchilatib sug'orish bilan. Bu juda katta mablag' talab qiladigan juda katta ish bu. Davlat barpo qilish oson-u, lekin mana shuni sindirib, shu usulni sindirib yangi usulga kechish juda og'ir jarayon. Buni ko'zimiz yetadi. Boshqa bar bir endi shuni qilishimiz kerak. G'isht qalbdan ko'chdi endi suv. Suvga degan umid 5-6 yildan 7-8 yildan suvsizlik bilan kelyapti. Olimlarda pasti 90% bu masala yechilgan. Ilmiy nima deydi, bu teoretik darajada masala yechilgan. O'zbekistonning olimlari bu masalani yechgan, qanaqa qilishiz. Lekin harakat bo'lmayapti, harakat. Mana katta, juda katta nimada, katta yerlarda katta gaplar bo'layapti. Masalan, vazirlar mahkamasida tomchilatib sug'orishni qo'lga olish to'g'risida haligi plan ham kirgizgan. Lekin nimagadir shu yerda sust ketyapti-da. Shu jarayon mana endigi suv ko'p bo'lsa, esdan chiqarib yuboramiz buni.
O'tgan yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Orol bo'yi mintaqasiga safar qilib, vaziyat bilan yaqindan tanishgan va u yerda ekologik vaziyat naqadar murakkab ekaniga ishonch hosil qilib, bu vaziyatni yumshatishga xalqaro hamjamiyat albatta hissa qo'shini va o'z navbatida mintaqa hukumatlari ham bu borada yaktil bo'lishga umid bildirgan edi. Yaqinda Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy MDH davlatlari orasida suv zaxiralaridan foydalanishni muvofiqlashtirish rejasini ilgari surgandi. Bu borada a'zo davlatlar bir muncha siljishga erishdi va suv zaxiralaridan kelishib foydalanish bo'yicha yana qilinajak ishlar oldinda, deya bildirgan edi Zarifiy. Qubay Ortiqov kabi dehqonlarni esa bu rejaning amalga ko'chishi ko'proq qiziqtirmoqda.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
va'da qilganimiz erkin mikrofon rukni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, dasturimiz davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com yoki Mundat.org va Osmon.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Shuningdek, Ozodlik to'lqinlarida Ozodlikni tinglashda davom etasiz deb umid qilamiz. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalasam, o'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Hamma mavzularda uchrashguncha.